Sveiki, žinių radijo klausytojai, antradienį į studiją pakvimpa kava, nes čia studijoje turime laidą Diena su kava. Sveikinu aš su jumis laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir šiandien mūsų svečiuose profesorius Rimvydas Laužikas.
Sveiki.
Profesoriu, koks jūsų paties santykis su kava?
Mano paties santykis su kava turbūt, na, lengviausia būtų apibrėžti paskendęs kavoje.
Daug kavos išgeriat?
Taip, labai daug kavos išgeriu.
Skaičiavot kiek puodelių?
Na, turbūt per dieną būtų kažkur nuo litro iki dviejų.
Mano šypsena ką tik dingo. O jums svarbu, kokią kavą geriat? Užpiltinę, filtruotą?
Dabar tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis ta kava yra geriama. Tai sakykime, na, vėlgi, kai kuriais atvejais tai yra tiesiog savotiškas kūro užsipilimas, tai reiškia pasidaromas milžiniškas puodas kavos ir, na, jį pilama kaip kūras tam, kad galėtum dirbti.
Energiją gaunate, taip darbai.
Turbūt veikia vis tiek. Aišku, kitas dalykas yra savaitgaliai ar, sakykim, kažkoks laikas, kai galima mėgautis kava. Tai tuo atveju tada jau, na, jeigu jau ieškočiau kavos, kuri man labiausiai patinka, tai būtų graikiška kava. Tai kava, kai tenka būti Graikijoje, nusiperkame ir pakankamai daug ir tada jau verdame, namie mėgaujamės, tai sakime, viskas priklauso nuo aplinkybių.
Esat čia, kad papasakome apie truputėlį Lietuvą ir kavos istoriją Lietuvoje. Tai kavos ar arbatos tautamės?
Na, kaip kavos mėgėjas, sakyčiau, nebejotinai kavos. Bet aišku, istoriškai žiūrint, vėlgi kava ir anksčiau paplinta pas mus ir labiau mums prilimpa. Nes jeigu ieškotumėm tokio arbatos užsikabinimo bent kiek didesnio, nes, na, aišku, susipažįstam panašių laikų, pažįstam ir arbatą, ir kavą, bet jeigu ieškotumėm tokio didesnio užsikabinimo, tai būtų 19 amžiaus, kai Lietuva priklausė Rusijos imperijai.
Čia arbatos,
taip? Taip, arbatos. Tai vienas kanalas tai buvo Rusijos valdininkai, geležinkelio stotis ir panašus objektai, kurie skleisdavo tą jau tokią rusiškos gėrimo arbatos kultūrą, tai reiškia arbata be pieno. O nuo 19 amžiaus vidurio išpopuliarėja angliškos popiečio arbatėlės, bet tada jau arbata geriama angliškų būdų su pienu ir, žinoma, ten ta popiečio arbatėlė, na, kai mes pasižiūrim sąrašą produktų, kurie turėjo būti patiekiami popiečio arbatėliai, tai ten tokie, na, geri pavakariai buvo.
Ir jos prieinama tik dvarams, apie dvarus kalbam, čia tikrai ne apie paprastus vargšus valstiečius.
Taip.
O kaip su kava? Kada kava pas mus atėjo?
O kava, kaip ir kitos naujovės, jį plinta, na, tokiais keliais etapais. Pirmiausia, tai atsiranda kaip stebuklas ir kaip vaistas.
Bet čia iš Turko atėjo pas mus, iš Otomanų?
Taip, iš Osmanų imperijos. Na, turim nepamiršti vieno svarbaus dalyko, kad Lietuva 16 amžiuje turėjo sieną su Osmanų imperija.
Taip, čia tam, reiškia, tais, na, sakim, laikais
tai,
didžiais, kuriuos prisimenam ir didžiuojamės.
Tai nebuvo kažkur tai perėjimas per daugybę kraštų, perkeliavimas, tai reiškia, tiesioginis buvo perėmimas ir plito, bet tiesiog plinta pradžioje tokie kaip, na, vaistas nuo visų ligų. Ir pirmieji aprašymai kavos, jie yra aprašymai medicinos kontekste, na, kur yra parašoma, kad yra tokie užjūrio žirneliai, žodžiu, kuriuos smulkinus ir pakaitinus gaunamas gėrimas, kuris ten gydo praktiškai visas įmanomas lygas.
Ne šiaip kramtė, taip, žodžiu, ten, ir užpildavo.
Ir ten, kai mes kartais pasižiūrim ten tos visus lygų, žodžiu, pavadinimus, kuriuos gydo, tai viską. Ir galima rakis skalauti ir ausis.
Kava.
Taip, žodžiu, ir gerti, ir skrandžių, ir gimdai, ir ten galvai, ir, na, visiems.
O yra tikimybė, kad ir skalaudavo tas akis?
Na, užfiksuota gydymo kava nesu radęs, kad jau būtų tiesiogiai taikyta, bet rekomendacijų tai daryti taip.
O tai kada tapo jau nebevaisto maistu?
Na, o paskui jau tada klausimas, kokiu būdu plinta, nes kiekvienas dalykas arba kiekviena naujovė, jie ateina, na, sakim, tokiu keliu, mes jeigu įsivaizduosime gastronomiją, tai yra, na, sakim, aukštesnėje, socialinės sluoksnės žemesnėje. Tai naujovės perima aukštesnėje ir tada paprastai priklauso nuo to, kiek charizmos tie aukštesnėje sluoksnėje turi. Tai reiškia, šioje vietoje tokia jau asmenybė.
Kiek jos norisi kopijuoti tikriausiai,
na, taip. Nes kai kurie valdovai, jie nėra labai malonus ir labai mėgiami, tai juos gerokai mažiau kopijuoja, kai kurie yra malonesni ir labiau mėgiami.
Bet profesor, žiūrėk, čia sakė, mūsų influenceriai, vadinamieji nuomonės formuotojai, taip? Arba kopijuoja, arba nekopijuoja, priklausomai nuo to, kaip sugeba tau įteikti.
Charizma
niekas
visada
nesikeičia, žodžiu.
Ne, tai visais laikais charizma turėjo savo poveikį, na, vieni žmonės, paskui vienus vieną, paskui kitus ne. Ir čia kartais net jokauju, nes su tais lyderystės mokymas, gal net ne visus mes ir išmokysim būti lyderės, nes tiesiog paskui kai kuriuos neina.
Taip.
Tai va, tai mes turėjom tokį Joną Sobieskį, kuris buvo didžiulis kavos mėgėjas, dar nebūdamas valdovu, na, Lenkijos karalium, Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Na, jis ten jau žmonai parašydavo, kad ten nepamiršk turėti namie pieno kavai, arba ten skūsdavosi.
Su pienu gerdavo, reiškia, kavą.
Tiksliau, ten bus galima galbūt net ir vieną tokį receptą pacituoti.
Būtinai.
Tiksliau, gerdavo pieną arba grietinėlę su kava.
Tai, daugiau to tai, ir lašelį kavos.
Toj vietoj kava būdavo daugiau toks kaip aromatizatorius, ne tiek, kiek pačios kavos su pienu. Tai jis ten skūsdavosi Sobieskis, kad Lvove armėnas pardavė prastą jam kavą, nes iš tikrųjų Lvovas buvo tas centras, na, dabar jie labai komunikuojasi
taip,
kaip kavos.
Taip, iki šiol, iš tikrųjų, kad Lvovas
bet, iš tikrųjų,
pasaulio kavos
turi gerą. Tas centras buvo toks prekybos, per kurį ateidavo iki mūsų viduržemio jūros regiono rytų prekės, jos ten būdavo perkraunamos, perparduodamos ir paskui keliaudavo jau toliau į šiaurę. Tai tas centras, jis kaip prekybos visada buvo svarbus ir, aišku, viena iš prekių buvo kava.
Jinai brangi buvo? Fiksuojama kaina.
Taip. Na, turbūt, jeigu vėl žiūrėtumėm kava, kakava arba ta, tai kava brangiausia. Taip, ir Jonas Sobieskis paskui padaro tokį įdomų dalyką. Jis nugali Osmanus prie Vienos. Ir tampa Europos žvaigždė.
Ir nusavina jūs spėjus tas kavos turimas atsargas?
Gal tiek dabar ta legenda apie Kulčickį ar apie, sakykim, kavą. Galbūt yra daugiau graži legenda. Bet Sobieskiui po Vienos mūšio tapus Europos superžvaigždė, na, tai jį pavadina, na, duodam pravardę Europos skydas, jo garbė danguje skydo žvaigždynas, iki šiol dangu yra skydo žvaigždynas, tai yra Sobieskio garbė. Tai žodžiu, na, kai jam tapus tokia Europos superžvaigždė, jo pomėgiai tampa didelio kopijavimo objektu.
Madinga kopijuoti.
Taip, ir kadangi kava buvo vienas iš jo didžiųjų pomėgių, tai be abejo, tai davė labai didelį impulsą kavos plitimui mūsų regione.
O ką darė vargšai valstiečiai, kurie negalėjo faktas įpirkti kavos?
O toliau, tada mes keliavom per socialinius sluoksnius žemyn ir kažkurioje vietoje pasiekėm pirmoji tokia riba yra ta, kai žmonės gali sau leisti per šventes, bet negali leisti kasdien. O antroji riba yra ta, kai žmonės negali net per šventes sau leisti kažkokio tai prabangos produkto, šiuo atveju, kai mes kalbam apie kavą, ir tada atsiranda daugybė kavos pakaitalų. Na, tokių iš tikrųjų labai egzotiškų, nes tarkime...
Morkos, soboliai.
Oi, jūs labai kukliai apie tai kalbate.
Gilės,
taip,
šaknys, cikorija.
Na, toks Vilniaus universiteto profesorius, Stanislavas Bonifacas Jundzilas, na, kuris reikiškėse įkūrė botanikos parką. 1805 metais jis parašo tokį straipsnį apie kavos pakaitalus. Na, toks atskiras buvo skirtas. Cikorija, morkos, avinžirniai, valgomosios viksvolės, cukriniai runkeliai, gumbiniai pelėžirniai, šparagai, kibusis lipikas. Na, dar yra tekę rasti obolių, bulvių, liepos, vaisių. Na, žinau, tokia užsimesga, kaip žydi liepos kavos.
Tokie burbuliukai.
Taip, tokie burbuliukai. Tai, žodžiu, taip sakym, kiekvienas daiktas, taip pusiau jokaujant, kuris buvo... suskrūdinus juodas ir
tai
kartus.
Tai degindavo, žodžiu, taip, ir versdavo kavą kabutėse.
Dabar rašo Lazdynų pelėdą. Šeimininkėms vadovėlis 1911 metais. Paimk kvortą kviečių, pusę kvortos rugių, pusę kvortos baltųjų žirnių, sudegink viską iki tamsaus brunos varsos, na, iki tokio tamso raudumo. Tam tikrame kavai deginti pečelį arba krosnį, reiškia, na, tas kavos skrūdinimo aparatukas naudojamas ne visai kavai. Atvėsus reikia sumalti, pridedant vieną trečdalį cikorijos ir vartoti, kaip visada, kavą
kartumo
vartojimo.
Kartumo šiek tiek prideda.
Ir viskas.
Ir pagauna pačią esmę, paskrūdinti kartu ir geria kaip kava.
Juoda, paskrūdusi, karti ir geria kaip kava.
Toliau Čiurlioniai, sakė, Čiurlionių šeima irgi buvo kavos mėgėjai.
Na, vėlgi, mes turėtumėm pasakyti tokį dalyką, kad kava ir pomėgis kavai, na, turbūt jau nuo pat 18 amžiaus antrosios pusės, kai jį pakankamai paplinta jau tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, nes iš 18 amžiaus pabaigos turime išverstą į Lenkų kalbą pirmąją knygą apie kavą ir jos gėrimą.
O.
Tai reiškia, jau ne tik buvo gerikų, bet ir norinčių pasiskaityti, nu, tai pajaukaukime, teoriškai pasitobulinti kavos gėrime.
Čia kaip mes dabar.
Na taip, taip negražiai sakant, pirmoji knyga apie kavą lietuvių kalbą išėjo praėjusiais metais.
Taip, taip, tai va dabar pagalvoju, kad dabar tą patį darom.
Taip, tai sugrįžtame kažkur. Tai reiškia, sakykim, kava tai buvo tokia, na, ne tik tai... Na, skonio arba gurme kažkoks reikalas, bet tai buvo tiek politinės pažiūrų reprezentacija, tiek kartu buvo ir toks civilizacinis produktas.
O kaip su politika tai susiję?
Na, jeigu žmogus buvo tokių ne monarchinių, tokių liberalesnių pažiūrų, tai, sakykim, kavinė buvo ta vieta kaip tik jam. Nes kavos gerimas tai buvo demokratinis procesas, kur skirtingų luomų žmonės galėdavo sueiti kartu, gerti kavą, dalintis idėjomis ir tas luomas reiškia gerokai mažiau, negu reiškia kitose gyvenimo srityse.
Kavinė, kavos namai, nearbatinė.
Nearbatinė, kavinė. Kavinė. Taip. Tai va, tai žodžiu, sakykime, ir aišku, kitas dalykas, ta civilizacinė reprezentacija tokia savotiška, tai vėlgi tie žmonės, kurie, na, sakym, tai iš tikrųjų nebūdinga valstietiškai kaimo kultūrai. Nes čia kažkada juokavom, Graikijoje apsilankėme tokie, nu, kaip etnografiniai muziejai būna Lietuvoje, kaip na, krašto muziejai. Ir paskui aš juokavau savo bičiulių graikų, sakau, pasakyk man du dalykus, kurie Graikijoje yra etnografiniai kaimo kultūra, o Lietuvoje jų nėra. Nu, tikrai, iš principo nėra. Nu, tai yra visa kavos virimo skrūdinimo įranga. Mūsų etnografiniai kultūrai tai nėra būdinga kava. O tada, sakykime, gerimas kavos arba buvimas jos mėgėjų jau rodo tavęs priklausimą nebe valstietiškam sluoksniui, bet jau, na, sakykime, inteligentijai, išsilavinusiam, miestietiškam. Tai daugelis žmonių, kurie buvo mūsų atgimimo žmonės, jie visgi buvo kavos gerėjai ir mėgo kavą. Na, gal tik Basanavičius nemėgo kavos, nes jam širdis nelaikydavo, na, sakykime, ten permušimai įvykdavo. Tiksliau mėgo, bet jis gerdavo kavą be kofeino. Nes tuo metu
jau tai sveikis buvo kava be kofeino,
tai reiškia, kavos gerimas buvo ir tik tai buvo be kofeino. O šiaip tai tas rodė tavo priklausimą vienam ar kitam sluoksniui. Ir jeigu susitikė dviese, na, du žmonės geria kavą, o, sakykime, nedegtinę, tai truputėlį jau rodo tų žmonių, na, sakykime, visiškai kitą lygį.
O žiūrėkit, gal yra kažkur, pavyzdžiui, žinojo, kad kava yra iš Etiopijos, ar tai yra Afrika, ar Brazilija, ar tai labiau kava buvo siejama su turkais?
Dabar vėlgi tokie, na, Etiopijos tokio žodžio nebuvo, buvo turbūt Abisinija, tas regionas.
Taip,
bet šiaip, aišku, apie žinojimą, tai yra irgi toks vienas įdomus receptas. Kava kaip ir dabar, taip ir tada buvo skirtingos kokybės, skirtingų rūšių, galbūt tų rūšių buvo gerokai mažiau negu šiais laikais yra, bet tarkim, yra vienas iš receptų, kaip kava atvežta iš Martinikos paversti tokią pat gerą kaip ir iš Levanto.
O Martinika yra kas, atsiprašau?
Na, tai yra, žodžiu, jau, sakykim, kolonijos, turbūt jau bus Karibų jūroje, sakyčiau.
Salas.
Aš susipainiau dabar, žodžiu, kaip paklausė, taip tiesiai, tai, žodžiu, o Levantas tai yra jau Afrika. Tai reiškia, sakykim, mes, na, matom pasakymą, kad ta Levanto kava yra geresnė negu atvežta iš Martinikos. Ir tada ten ją reikia, na, pagal tą receptą tiesiog gerai išplauti. Tai reiškia, tos pupelės dar neskrūdintos, nes, na, skrūdintų pupelių nieks neprekiaudavo.
Taip.
Tai reiškia, atvežamos jos yra neskrūdintos, tada tas pupelės pamerkti, jos ten išmirksta, išteliuskuojamos, tada išdžiovinti ir tada Martinikos kava bus tokia pat gera kaip iš Levanto.
Aš dabar galima pajokauti, nes sako, o, čia lietuviai neturi skrūdinimo tradicijų, dar ir kokias mes skrūdinimo tradicijas turim, nes mes skrūdinam tą kavą.
Taip, ir seniausias receptas, kuris jau, na, nukreiptas į kavos skrūdinimą, man paaiškina, kaip skrūdinti, tai yra Ana Cundzevicka 19 amžiaus viduryje, savo toj Lietuvos gaspadinė arba Lietuvos šeimininkė, jie prašo, kaip skrūdinti kavą kaimo sąlygomis, neturint kavos skrūdinimo aparato. Nes, na, su tą mašinėlę skrūdinimo, kur ten sukasi, juda pupelės ant ugnies padėtos, tai, na, lengva, o jį paaiškina, kaip skrūdinti kavą tiesiog krosnį ant karšto pado. Tai reiškia, sakykime, mes jau kalbam apie kaimo dvarelius, na, sakykim, kuriems jau yra skirta, kaip tą kavą pasigaminti.
Man yra tekę girdėti, kad jie turėjo žmogų kavai ruošti dvaruose. Tai irgi išsižiogi, pažiūrėkime, barista pokštas, bet kad atskiria žmogus.
Pačiuose aukščiausiuose lygmenyje taip buvo.
Taip.
Tai reiškia, buvo toks, na, kavininkas lietuviškai būtų kaip dvaro pareigūnas ir jo darbas iš tikrųjų buvo ruošti kavą ir organizuoti kavos gėrimą. Nes vėlgi tas, nu, kavos gerimas irgi taip nebuvo, kad maždaug užsidalinam podelius ir viskas to baigėsi. Tų kavos ruošimo būdų buvo labai daug ir įvairių. Aišku, jeigu mes kalbėtume apie tą tokį populiariausią kavos ruošimo būdą, tai turbūt šio laikiniai kavos mėgėjai labai jį sukritikuotų, nes kava buvo žiauriai ilgai verdama. Na, tarkim, vienas iš būdų, tai kai yra užvirinama, nukeliama, pabūna vėl užvirinama, vėl nukeliama, dar kokius ten 6-7 kartus į taip kilnojimo.
Čia taip sodrumą bandi išgauti, tikriausiai
tokiu būdu. Arba, pavyzdžiui, yra verdama 15 minučių kava. Na, sakim, sudedate indą ir verdate, kaip žodžiu, puodė ten.
Kaip sriuba.
Taip, kaip sriuba ten tą kavą vienokio ar kitų būdų. Tai aišku, sakykim, na, tai būtų jau 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pirma pusė, tai tas kavos virimas buvo labai toksai, žodžiu, keistas, nors aišku, egzistavo ir kitų receptų, tarkim, 18 amžiaus pabaigoje, bet čia, aišku, jau ta knyga versta iš prancūzų kalbos, na, kur sakau, 1795 metais kavos vadovėlis, ten yra pastaba, kad paprastai žmonės kavą verda per ilgai ir taip ją sugadina.
O, jau taikliai.
Ir ant per didelės ugnies, per daug sukaitina. Ir tada, na, sakim, ten siūlo, kad, ta, na, kaip mes turim tą graikišką kavos virimo būdą, arba tą patį turkišką, kad statyti ne tiesiog ant ugnies, o šalia ugnies, ir, žodžiu, ten neperkaitinti, neperdeginti tos kavos. O Lietuvoje tai turbūt bus Johana Baltrušaitinė, kuri parašė vieną iš pirmųjų gastronomijos knygų lietuviams Amerikoje, tai taip pat pastebi, kad lietuviai linkia kavą virti per daug ilgai, taip ją visiškai sugadindami. Tai reiškia, sakim, siūlo kitokius virimo būdus. O šiaip, aišku, jeigu už tokių egzotiškiausių gaminimo būdų, tai...
Ar yra kiaušinis kur nors tartų receptų? Nes man yra pasakoja apie plaktą kiaušinį, kurį dėdavo ant viršaus ir aš galvoju, dieve mano.
Tai gerai, gal tai tada mes keliaujame į tą, sakykim, kavą su grietinėle arba tiksliau grietinėlę su kava.
Gerai.
Na va, rašo Vincentina Zavacka 1907 metai. Ištvirti tvirtą kavą. Na, tvirtą tai reiškia tokia turbūt stipri kava. Paimti jos stiklą, sumaišyti su pusantros kvortelės tiršto vyrinto pieno arba grietinės. Na, čia turiu galvoje grietinėlę. Ir ketvirtį svaro cukraus. Atskiesti 5 triniais ir tiek pat gerai sumuštais čelais kiaušiniais, dar 5
baltymais.
Su kiaušiniais, su triniais ir baltymais. Persunkti, na, reiškia nukošti, supilti į pusbliudį, dubenėlį, ir kepti nelabai karštame pečiuje.
Kepti?
Nu, tai reiškia sutraukė tokį kaip kremą, turbūt, ir tada tą kremą valgo.
Ir čia būdavo kava, ar čia jau kavos?
Na, čia jau toks, sakykime, vadinasi, pienelis iš kavos, tai šiuo atveju bus toks jau kaip pienelis, tai kaip kremas.
Va, tas kiaušinis, nes man kaip pirmą kartą papasakojo ir galvoju, ko tik neprigalvodavo.
Taip, tai reiškia, sakykime, ta, na, kavos va, toks jau kaip gėrimas arba naudojimas, tai jis iš tikrųjų buvo toks gerokai man toks tirštesnis, gerokai sodresnis, gerokai sudėtingesnis patiekalas, negu mes esam dabar įpratę ją gerti.
Ir tos kavos ten kiek likdavo, kiek nelikdavo, čia irgi klausimas.
Dabar apie tai irgi yra na, tokios gamybos užrašymų, dabar jeigu kažkur tai po ranką suraščiau, tai yra netgi pasakyta, kaip reikia daryti. Na, čia toks iš 1788 metų sako, tik tai patariu, kad norma kavos yra viena uncija svarui vandens. Nu, tai uncija yra apie taip 30 gramų, sakykime, svaras vandens, tai bus taip apie kokie 300-400 gramų. Tai reiškia pakankamai skista būtų. 30 gramų, na, sakykime, vienas su 10 kavos vandens santykis, tai nebūtų labai stipri.
Dar kadangi laida baigėsi beveik, bet dar minėjote kosčiušką. Kaip su juo buvo ir kava?
Na, jis irgi buvo iš tų žmonių, kuris buvo didelis kavos mėgėjas ir turbūt, jeigu mes ieškotumėm jau toj mūsų istorijoje tokių žmonių, kurių kavos pomėgis buvo pastebėtas iš šalies, tai turbūt ir būtų jūsų minėti Čiurlioniai.
Nes jūsų minėti, mano žinios yra paremtas jūsų žiniomis, tai kaip sakoma.
Nes tiek Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mama, tiek jis pats, tiek jo žmona Sofija, jie mėgo kavą ir aišku Tadas Kosciuška. O apie Sofiją, tai ta man tokia mėgiamiausia legenda yra apie jos kavos pomėgį. Tai jos paklausė, ką reikia daryti, kad kava būtų tokia skani kaip pas jūs. Jis sakė, yra dvi smulkmenos. Kai perki kavą, negalėk pinigų, o kai dedi kavą į podelį, negalėk kavos. Ir viskas bus gerai.
O kur įsigydavo ją kavą tais laikais?
Dabar, na, jeigu jau 19-20 amžius, tai būdavo tokios kolonialinių prekių parduotuvės, na, to vadinamo iš kolonijų atvežamų prekių parduotuvės, ir juose būdavo įsigyjama. Ir iš tikrųjų, na, tarkim,
bet ir toliau kalbam apie žalias pupeles, tai neskrūdintas. Patys turėjo mokėti skrūdintamai.
Ir tarkim, pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume statistiką jau prieš antrą pasaulinį karą, tai didžiausias kavos, na, sakykime, eksportuotojai buvo būtent didžiosios Britanijos kolonijos Europoje, tarsi, kad buvo įvežama. Bet vėlgi, jeigu žiūrėtume mūsų regioną, nu, mes nebuvom milžiniški kavos gerėjai, nes tarkim yra statistika, Lietuva iš vis nepakliūna į statistiką, nes turbūt buvo per menkai gerimo kava, bet pavyzdžiui ir Lenkija pakliūna į statistiką, ten kokia 1935-36 metai, tai vienam žmogui Lenkijoje būdavo apie 200 gramų kavos parduodama per metus. Tuo tarpu Švedijoje, Danijoje maždaug po 7 kilogramus.
Taip, tai jie turi savo tradicijas, fiką ir visus kitus dalykus.
Bet čia jau, sakim, taip galim palyginti. Vokietijoje buvo apie 2-2,5 kilogramų parduodama vienam žmogui per metus kavos. Tai reiškia, dar prieš antrą pasaulinį karą Lenkijoje, o Lietuvoje juo labiau, na, mes dar nebuvom tas karštas taškas pasaulio arba Europos kavos žemėlapyje.
Bet dabar tikriausiai esam, nes mūsų kavos kultūra yra labai labai aukštam lygiai. Ar pastebi tai?
Na, ar tikrai labai aukštam lygiai, aš nebūčiau tikras, bet kad mes beprotiškai mėgstame kavą ir jos gerime daug visur.
Ir ieškome geros kavos.
Ir geros, ir prastos, ir visokiausios, ten sakykim, bet, na, kad mūsų gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be kavos, tai turbūt taip ir yra. Tai čia kaip tam 18 amžiaus pabaigoj, kad Lenkijoje, na, kas lieti tuo metu ir Lietuvą, kiekvienas elgeta geria kavą. Tik aišku, kiekvienas pagal savo kišenės dydį ir pagal savo tą gastronominį raštingumo lygį.
O profesoriau, kaip būdavo sovietmečiu? Nes man kažkaip atmintyje yra ta tirpi kažkokia kava išlikusi, kad tėtis gerdavo.
Be šiukšlių.
Nežinau.
Ten tokia gera vadinosi. Mano tėtis vadindavo.
Negaliu pasakyti.
Mano tėtis vadinosi, sakydavo, aš noriu kavos be šiukšlių. Tai reiškia tirpi kava.
O su šiukšliam tai čia su tirščiais.
Su šiukšliam taip, su tirščiais. Aišku, vėlgi, kava buvo deficitas.
Mhm.
Ir tarkim, na, tie pagrindiniai atsiminimai mano apie kavą yra, nes, na, mūsų namuose buvo pusryčiams verdama kava, bet dažniausiai tai buvo ta, kur kavos ir grūdų mišiniai, kavos ir ten, na, visokiausi mišiniai buvo kavos, kur ten, na, kavos ten...
Padirbiniai kavos.
20-30% būdavo kavos, o visa kita būdavo balastas, kuris būdavo, na, ir tokios būdavo pakankamai visur, o ta jau kava, tai tikroji, buvo deficitas ir čia jau svečiams kasdien niekas tokių neduodavo.
O kaip manote, ar galima vadinti kava tuos pakaitalus, ar kava yra iš kavos pupelių pagamintas gėrimas? Jūsų nuomonė.
Na, man, taip sakykim,
kaip kava mylinčiam žmogui.
Man patinka, kai daiktus vadinam tikraisiais vardais. Tai reiškia, kava yra gaminama iš kavos pupelių, vynas gaminamas iš vynogių, o, sakykim, nežinau, aliejus yra gaminamas iš alyvogių. Tai lygiai taip pat sviestas ir visi kiti dalykai. Tai reiškia, na, kava yra kava, o jeigu mes kalbame apie pakaitalus, mes kalbame apie...
Geriau jų nebūtų, geriau gyventi taip, kad galėtume įpirkti produktą, kuris
yra tikras. Tai yra tiesiog skirtingi produktai. Tai yra visiškai nėra blogai, jeigu žmogui patinka gilių kava arba opolių kava arba kažkur, bet tai tiesiog mes nevadinkime jų kava. Tai yra kitas produktas, kitas gėrimas, galbūt kartais labai egzotiškas gali būti ir netgi labai skanus, nes gilių kava jau gerai paruošta yra labai skani. Bet, sakykim, tiesiog nevadinkim to daikto kava, bet gerti gilių kavą nėra joks blogas arba blogo skonio ženklas. Ar kažkas tai tokio
neigiamo. Skonio reikalas, šiaip palikim. Profesoriau, ačiū labai, kad atėjote. Visiems, kas klausėsi, primenu, kad kalbėjome su profesoriu Rimvydu Laužiku. Tai yra Vilniaus universiteto profesorius, kuris domisi maisto istorija, gastronomijos istorija ir labai sako gera jį matyti čia, nes tai yra tiek žinių vaikščiojančių, kad pasisemi ir įsikvėpi ilgam laikui. Tai dar kartą ačiū jums, kad buvote.
Ačiū jums.
O dar aš pati jums primenu, kad žinių radijos visalaidas rasite žinių radijos svetainėje, o daugiau naujienų ir įdomios informacijos apie kavą Diena su kava Facebook paskyroje. Ačiū, kad buvot kartu.